U organizaciji Kluba za društvene odnose i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u amfiteatru ovog fakulteta 18. novembra 2019. godine održana je tribina Crkva i država kroz 8 vijekova. Na tribini koja se neposredno ticala odnosa crkve i države, jubileja 800 godina Srpske pravoslavne crkve i predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori, govorili su njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin dr. Amfilohije, dr. Vladimir Leposević, pravni savjetnik mitropolije crnogorsko-primorske, srpski istoričar dr. Miloš Ković, profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, dok je moderator bio Marko Jokić, predsjednik Kluba za društvene odnose. Visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija su, pored velikog broja studenata i gostiju, dočekali predstavnici uprave fakulteta, profesor dr. Tatjana Jovanović i profesor dr. Bojan Milisavljević. Govoreći na tribini Crkva i država kroz 8 vijekova, mitropolit Amfilohije je kazao da je, između ostalog, jedini vladar koji na Kosovu i Metohiji stoji od 14. vijeka, sveti kralj Stefan Dečanski, i da stanje u kome se sada nalazi Kosovo i Metohija treba nazivati okupacijom.
Dragi studenti i svi uzvanici ove blagoslovene večere, kao što znate, dolazim sa Cetinje, tamo gdje su mošti svetoga Petra Cetinskoga i gdje je ruka svetoga Jovana Krstitelja stigla idući od Jerusalima do Carigrada, do Malte, do Petrograda, do Njemačke, do Beograda, pa onda od 1941. godine nalazi se kod nas u Ostrogu i sad u manastiru Cetinskom, pošto je bila zajedno sa druge dvije svetinje oduzeta od strane državne vlasti, pa je, hvala Bogu, te dvije svetinje su dio časnog krsta Hristovog vraćene, i ruka, a ikona Bogorodice Filerimske, ona je još uvijek u muzejima cetinskim, pokušavamo da i ona bude vraćena crkvi, da bi onda mogli sve te tri svetinje, kao što su bile zajedno kroz vijekove i na istoku i na zapadu, da ponovo se objedine. Sveti Petar Cetinski je prvi zakonodavac u našoj crkvi, u našem narodu u novije vrijeme. Kao što znate, on je već 1796. godine napisao onaj kratki zakon zvanom Stega, a onda je bio onaj drugi zakon njegov iz 803. godine. Zakon koji počinje riječima u ime svete životvorne jednosušne trojice i zakon koji ima 33 člana. Nije slučajno što su 33 člana, jer je 33 godine Hristos bio ovdje na zemlji. Dakle, taj zakon je sad u tom duhu evanđelskom svetoga Petra Cetinskoga, koji je bio i učitelj duhovni, da kažem, ljubavite duhovni svetoga Petra drugog Lovćinskog tajnovica, velikoga onoga pisa, Gorskoga vijenca, Lučaj Mikrokozma, i onoga koji je posvetio Gorski vijenac prahu oca Srbije, Karađorđu. To je, nažalost, sad neki od ovih naših Montenegrina, to više nisu Crnogorcani, čak i štampaju Gorski vijenac, a ne znaju šta će sa posvetom, a da ispuštaju posvetu Gorskom vijencu, ali neće moći tako lako, pošto je ta posveta temelj, taj ugalni kamen od Gorskog vijenca i svega onoga što je Gorski vijenac nadahnuo kroz vijekove. Dakle, Petar II. Lovćenski, taj novidac koji je učio bogosloviju po zvijezdama, kako sam kaže, ali nije po zvijezdama, imao je Božjega čovjeka, svetoga strica, koji ga je uveo u duboke tajne istine života i vjere i koji je, kao što znate, bio sahranjen kod njegove želje na Lovćenu, tamo podigao je sam projektovo crkvicu svome stricu, Petru Prvome, i zakleo svoje Crnogorce da ga tu sahrane, pa su mu rekli glavari, gospodaru, doće Turci da ti posijeku glavu. Ja vam rekao, ode da me sahranite, prokleti bili ako me ne sahranili. Pa je zaista bio on zbog teškoće 51. godine. Nije mogao biti odmah tamo sahranjen, nego je sahranjen 54. godine na Lovćenu i tu je bio, kao što znate, rušena njegova crkvica od Austrougara, pa onda posle obnovljena za vrijeme mitropolita Gavrila Dožića, pokojnog patrijarha i kralja Aleksandra, koji je skinuo albansku spomenicu i stavio na grudi Petra II. Kao na svoga znamenitoga pretka. Jedini kralj koji je rođen na Cetinju, treba da imate u vidu, to je kralj Aleksandar. Jako sad moja braća Cetinja, ni neki od njih želeli da to nije bilo, ali sad ne možemo da mijenjamo istoriju. To je bilo i to se dogodilo. Dakle, Petar Lovćanski tajnovidac i ta njegova posjeta pravoslavne Srbije, sve to duhu u stvari onoga što se događalo sa našim narodom, sa njegovom kulturom, sa njegovom duhovnošću, sa njegovom pravdom, kroz vjekove. Rekao bih, ne samo od vremena Svetoga Save u toku ovih 800 godina, nego i prije toga. Za vrijeme pape Jovana VIII. U 9. vijeku, 860. neke godine, u vrijeme kada je već bio umro sveti Kirilo, u Rimu sahranjena, sveti Metodije bio zatvoren, pa je poslije onom bio mitropolit Panonija i on je umro. U to vrijeme su protjerali učenike njihove iz Moravije i u to vrijeme je taj papa Jovan VIII. On je tražio od episkopa Raške da se prisajedini toj novoformiranoj njemu podložnoj panonskoj mitropolije. Tadašnji episkop Raške 860. koje je treće godine odgovorio, mi pripadamo Carigradu. I to njegovo opredeljenje je odigralo, da kažemo, presudnu ulogu kroz našu istoriju i ono što je kasnije činio Sveti Sava, to je već utemeljeno tim njegovim opredeljenjem iz 9. vijeka i naravno onim utjecajem koje su imali sveta braća Cirila i Metodije na naše prostore kroz staroslovenski jezik, kroz svoje prevode Novog Zavjeta, Ivanovog Evanđelja i drugih knjiga. Taj utjecaj, dakle, bio i takako veliki i takako značajan. I ono što je uradio sveti Sava već početkom 13. vijeka u stvari je nastavak toga što su već pripremili sveta braća Cirilo i Metodije, Kliment i Naum, Sava, Gelarije i Gorazd i Jovan Vladimir Zetski, kralj, mučenik, koji je za vrijeme sinovca cara Samuila bio ubijen mučenički, a na njegove su moški danas, ranije su bili krajine od Ostrosa u današnjoj Crnoj Gori, a onda su posle premijeti u 13. vijeku su premijeti i danas su u Šinđonu u Albaniji, možda se toga. Ali to vrijeme cara Samuila s jedne strane bila je i okupacija njegova prostora sve do Dalmacije, ali s druge strane je ono doprinjelo se prenese tradicija Kirilometodijska, Klimentonaumovska tradicija na te primorske prostore. Tradicija koja će onda kasnije da bude nastavljena dijelom svetoga Save početkom 13. vijeka. Kao što znate, tu na ovim našim prostorima i Lirika i Dakije, tu je bilo i to preklapanje između istoka i zapada, prvoga Rima i novoga Rima, naročito vremena cara Iraklija VII. početak 8. vijeka, onda kad su Sloveni veliki najvišnji broj došli sebi, doselili se na ove prostore naše. Dakle, bilo je to vrijeme toga, ali naumoklimetovska tradicija, crkvenoslovenski jezik, on je prešao i premijet je na drevnu diopijobnesku zemlju i u vremena Jovana Vladimira, i to je ono što je odigralo presudnu ulogu kasnije u životu sveukupnog našeg naroda preko Diotije, preko Zete, i što je omogućilo poslije Svetom Savi da on osnuje i eparhije početkom 13. vijeka na Prevleci. Neki čak tvrde da je prva eparhija Zetska bila u Podgorici, današnje u manastiru Svetoga Marka, apostola, koji je dovoljeno porušen. Bilo kako bilo, na Prevlaci, dakle, je 1220. godine, tu je Zetska potonja Sanogorska mitropolija, koja je bila i ostala kičmena moždina tog prostora i svjedočanstvo prisustva, dakle, predanja svetosavskog, sada svetogorskog, istočnog, svetojerusalimskog predanja, konstantinopolskog, novim našim prostorima. Naravno, episkopija Žička, pesnopetska patrijaršija, i to što je odigrala pesnopetska patrijaršija kroz vijekove, naročito do vremena Đurđa Brankovića, i kada je ukinuta pesnopetska patrijaršija prvi put, onda poslije toga, kada je pesnopetska patrijaršija obnovljena 1557. godine, to je od ogromnog značaja bilo za život našeg naroda, za očuvanje i njegovog identiteta, i duhovnog i moralnog, ali i državotvornog identiteta, pošto je država prestala da postoji. Crkva je bila ona koja je na neki način uvapotila u sebe tu državotvornu misiju, kao na način kakav je to već se dogodilo se sa Svetim Simeonom i otočujem sa Svetim Savom. A ta vezanost drevne Zete sa Raškom, dakle, je bila još mnogo ranija, a posebno sad od vremena Svetoga Simeona, koji je rođen po svjedočanstvu dvojice njegovih sinova na Ribnici u Staroj Podgorici. Tu je rođen. U ovo naše vrijeme su pokušali da izbrišu to pamćenje na Svetog Simeona Nevotočivog i da tu osnuju i neki turski kulturni centar, tvrdeći da ta Ribnica, da je to sagrađeno od Turaka u vrijeme njihove okupacije, ono jeste sigurno su oni gradili, nema nikakve sumnje, ali su gradili na tom nasilju koje traje još i prije nas Slovena, još i dva vijeka prije Hrista, koje je bilo na putu Vije Ignacija koji ide od Rima prema istoku, on je prolazio tuda i to je bila vojna postaja. Još u drugom vijeku prije Hrista, pa onda redom to se nastavilo, eto do Svetog Simeona Mirotočivog, koji se tu rodio i koji je, eto, poslije toga, naravno, prešao i koji je kršten, Simeon Mirotočivi, da bi prešao poslije u Rašku, raz u hram Svetoga Petra i Pavla, koji dan danas postoji, gdje je kršten Sveti Sava i Sveti Stefan Prvovjenčanin, i ostali njegovi su pokrštavani, i gdje je bio onaj sabor također, kada je pod njim ostalo Simeon Mirotočivi i otišao u Svetu Goru. Evo, tu je upravo bio taj sabor. Mi smo blagoslovom episkopa Raško-Priznjskog, našeg Teodosija, već posljednje godine počeli da obnavljamo taj sabor, i ove godine bio sabor kod crkve Svetog Petra i Pavla. Čak je bilo obećanje da će to biti svesrpski sabor, budući da se obnovi onaj sabor vremena Svetoga Simeona i Svetoga Sava, upravo u Rasu, na tom mjestu pod crkve Svetog Petra i Pavla. A mi smo u međuvremenu tu crkvu, kakva je u Rasu, mi smo je sagradili sada na Ribnjaku kod Bara, i prošle godine smo osveštali tu crkvu Petra i Pavla. Isto onaka kako je, da bi time se pokazala ta organska vezanost između Rasa i Raške, između Zete, Dioklija i Srbije i naravno i današnje Crne Gore. Dakle, crkva Svetosavska tih 8 vjekova odjela svoje djelo, ona je prisutna, neprekidna. Dakle, u vremenima kada je bila države srpske, naročito u vremenima Nemanjića, a i poslije toga. Ona je ta koja je tu samo saznanje državotvorno sačuvala i očuvala do naših vremena, naročito poslije Seoba Arsenija III. Čarnovića, krajem 17. vijeka, i Arsenija IV. Šakavente, koji je i rodom od današnje Vasojevića i koji je također prešao preko Save i Dunava i tu državotvornu i sabornu crkvenu svijest su sačuvali i prenijeli na prostore Karlovačke mitropolije. A jedina episkopija koja je ostala bez prekida svo vrijeme do najnovijih vremena vezana za Pećku patrijaršiju, to je bilo upravo mitropolija crnogorska, tako se počela zvati tijekom 15. vijeka. Dakle, ona je dakle tu sačuvala, to je već i kad je Krunsar bio kralja Nikola 1910. godine krunom svetoga Stefana Bečanskoga, koji kad dođete na Cetinje, pokazat ću vam kruna Stefana Bečanskoga, koji on je krunisan kralj Nikola. Dakle, u to vrijeme je posvjedočeno upravo to organsko zajedništvo koje je kroz vjekove i ta ideja kralja Nikole koji je ima i čuvena njegova himna, koji je jedina himna prava crnogorska, himna kralja Nikole o oslobođenju Kosova i o prizivima. A to je moja domaća noć, starina mi nam tamo ne zove, tu moram jednom poružan poć na njegova čuvena himna koja je sad u Crnoj Gori. Nije zaboravljena. Zanimljivo je već kad to pominjemo, kad je prvi kralj Nikola sa posle 70 godina i pohranjen na Cetinje, onda sam ja zamolio prvo Beogradsko pivačko društvo koje je došlo na njegovo pijelo, na liturgiju, da otpjevaju tu himnu. I oni su, njima je bilo zabranjeno još 89. godine, kada je to bilo. Zabranjeno, rečeno je da ne smije da pjeva. Ja sam rekao čekao da ne smije da pjeva. Gde će to pjevati ako ne ono? I onda su oni prihvatili posle sakrane, himna je po prvi put posle toliko vremena odjeknula Cetinjom i Crnom Gorom, ta himna kralja Nikole. Dakle, vrijeme je jedna istorija, zbivanja istorijska, dakle i to. Ta uloga posebno, naravno, Svetoga Save, koji je bio prije svega svojom misijom crkovnom, on je vezao naš narod, koji je još bio, nije u potpunosti još bio ni kršten, koji je ono kreštavao se još dalje, vezao ga je za Sveti grad Jerusalim. Otuda je naša crkva vezana za Jerusalim i za Konstantinopol. Tamo je primio rukopoloženje za prvog arhijepiskopa srpskoga i od tada naši episkopi su uvijek polagani po strane svoga arhijepiskopa i svoga patrijarha pećkoga. Sveti Petar Cetinski, pošto je kad je ono bilo već pećka patrijaršija ukinuta, on nije rukopoložen u Peći, nego je rukopoložen u Karlovcima. Mojsije Putnik, mitropolit Karlovački, koji je bio nasljednik onih episkopa i patrijarha koji su tamo preselili, on ga je rukopoložio u Sremskim Karlovcima. A njegov nasljednik, Petar II, bio je rukopoložen za iromonaka u manastiru Komskom. Zaharija, mitropolit Raško-Prizrenski, Crnjinske patrijaršije, je rukopoložio formalno kada je i mitropolija Crnogorska pripadala Crnogorskoj patrijaršiji. Međutim, poslije toga položenja, Petar II. I glavari Crnogorski su ipak odlučili da ga pošalju i on otišao u Rusiju i pred carem tadašnjim Nikolajom I. On je rukopoložen na crkvi se po preloženja 833. godine i onda i njegovi naslednici, sedam mitropana dana, su rukopolagani u Rusiji. Dakle, ali je mitropolija sačuvala taj živi kontinuitet sa Petrovom patrijaršijom bez prekida. Čak i mitropolit Sava Petrović, posebno mitropolita Danila, on je, kad ukinuta Petrovska patrijaršija, napisao pismo u ime svoje i svojih glava na crnogorski sinodu Ruske crkve u Petrogradu. On je tražio da Ruski sinod, pošto su Grci, kako on kaže, tamo ukinuli našu patrijaršiju, da oni svojega nekoga predstavnika pošalju, ili bio je neki arhimandrit rodom iz Boke u to vrijeme tamo da njega položene ga postave za Petrovskog patrijarha. Dakle, to samo saznanje jedinstva crkve, bez obzira što je ona već bila poslije ukidanja Petrovskog patrijaršije, mitropolija Crnogorska živjela svojim životom samostalno, gradeći na toj svetosavskoj ideji jedinstva crkve, saglasija crkve i države. Dakle, on je, dakle, to je objedinio jedno sa drugim i tako je to mitropolit Sava, a poslije Petar II. Također isto to, on je i vezao je organski, on je onaj kosovski zavjet, što ga neki nazivaju kosovski mitom. Kosovski zavjet, on ga je preko narodne pjesme i preko pamćenja istorijskog, on ga je podigao na nivo kosovskog zavjeta, govoreći da je Kosovo, da je to, da se nadežda naša zakopala na Kosovo u jednu grobnicu, ne bez nadze. Tako piše, nada se naša zakopala na Kosovo u jednu grobnicu. Predosjeti, kao da je pisao Petar II. Danas u naše vrijeme te svoje riječi o Kosovo i Metohiji, o njegovom kosovskom zavjetu, koji je u stvari svetosavski zavjet, jer car Lazar nije i vrijeme njegovo nije ništa drugo nego je izrastao iz onoga što je Sveti Sava već ugradio u biće i naše crkve i našega naroda. Dakle, to je ugradio Sveti Sava, a onda je car Lazar, dobivši onu knjigu od Jerusalima, onda je on, za koje će se opredeliti carstvo, razmišljao, zemaljsko je za malena carstvo, nebesko je, car dovede carstvo nebeskome. I opredjelio se to opredjeljenje kosovsko, svetosavsko opredjeljenje, ono je za opredjeljenje carstvo nebesko. I to je opredjeljenje vjekovno našeg naroda, a eto i kroz svetoga Simeona Mirotočivoga, koji je odrekao se vlasti i otišao, bio monah u Svetoj Gori, a poslije njega i njegov dobro, Sveti Sava već ranije, i njegovi potomci do Teoptista, kralja Dragutina i drugi kasnije koji su također postali monasi, sljedeći taj put Svetoga Sava i Svetoga Simeona. Dakle, to opredeljenje za ono što je vječno i što je neprolazno, to je u stvari kosovski zavjet, jer je ništa drugo nego je u biću ovoga naroda pretočen novi zavjet. To je kosovski zavjet. Nikakve razlike nema između novog zavjeta i kosovskog zavjeta, koji je, dakle, zavjet cara Lazara i onda zavjet našeg naroda do naših vremena i blagodarići njemu i danas i crkva Božja i ona koja ostaje i dalje na Kosovu, zajedno sa onim zrelijim dijelom naroda koji je ostao i danas u velikim novim raspećima, novim progonima. Evo danas se nalazi tamo naša crkva i naša etička patrijaršija, zato se ja uvijek čudim da ima naših političara koji govore nekakvim razgraničenjima, nekakvim, ne znam kako se sad to naziva, ne su nam to objasnili, šta to znači. Kako može ovaj narod i ova crkva, njegova duša istorijska da se odrekne Pećke patrijaršije i Dečana. Treba imati u vidu da jedini vladar koji stoji tamo već 14. vijeka nepokreta, to je sveti Stefan Dečanski. On je vladar bio i ostao kroz vjekove zeleme turske okupacije, pet vjekovne, pa evo i danas zove nove okupacije i naše bratske Šiptara i ovih međunarodnih snaga. To je okupacija, to je jedino što bi trebalo, tako bi trebalo nazvati ovo stanje koje je na Kosovu i Metohiji. To je okupacija moderna. Nastavak one okupacije turskog vremena koje još, da ne kažemo po mnogo čemu, i gora, s obzirom na moderna sredstva, s obzirom na bombardovanje, gora okupacija, i to je jedini naziv koji bi trebao da ostane da se izgovara neprekidno. Okupirano Kosovo i Metohija. Ono je tako bilo 500 godina i imajući u sebi upravo taj tu vertikalu neuništivu, ono je opstalo i vaskrslo je početkom 20. vijeka oslobođenjem za vrijeme kralja Petra I. Karađorđevića i kralja Nikole Kosovo i Metohija su oslobođeni, da bi onda ponovo došlo do tih nesreća u Drugom svjetskom ratu i da bi onda naši, onda bilo naravno nacifašistička ona okupacija koja podijelila sjeverni dio, ostao je okupiran i Srbiji pripadao. Ono što koliko vidim neki od naših političara sad smatra da to jedino može kao da se dobije, šta dobijaš ono što je tvoje, a gubiš ono što je suština svega toga, spreman si da ga izgubiš. Potpuno je to nerazumno. Dakle, kosovski zavjet i Kosovo koje ostaje vertikala našeg bića kroz vjekove, eto od vremena svetoga Save, svetoga Arsenija, njegove su moćni sad u Crnoj Gori, njegovog nasljednika, koji je prenio sedište arhipiskopije Žičke u Pećku patrijaršiju i postoje do danas vladar koji vlada, jedini vladar koji još uvijek vlada Kosovom i Metohijom, to je sveti Stefan Dečanski. A vladajući Kosovom i Metohijom vlada i Srbijom i Drevnom Raškom i Zekom, a nema drugoga da vladara koji postao nepomjerljiv i ostaje do danas i ostaće ako Bog da do kraja svijeta i vijeka dok je bude tih svetih Dečana. Pa sve to pokušali, hvala Bogu da su ih pomogli sada i ovi koji su nas bombardovali, ipak su pomogli se spasiti Pećka patrijaršija i Dečana, da i oni ne budu razoreni, pa je to uglavnom posebno za blagodari Italijanima i u toku Drugog svjetskog rata i sada Italijani su se najbolje pomjeli prema našim narodima, prema našim svetinama. Oni su u toku Drugog svjetskog rata blagodareći ondašnjem jednom monaku Makariju koji je bio u Dečanima na noći kroz prozor iskočio, prešao preko planine, otišao u Peć i tamo je karabinjere italijanski obavijestio, već su bili zapalili da gore pronosi Dečane i ovi se vratili, spasili su Dečane. Na to je zapisano u knjizi sećanja u Dečanima. A isto to i sada su Italijani. Najbolje su se oni pomjeli stanovi koji su možda sa strane prema i to. To im treba zahvaliti za isti tako to narod koji ima drevna predanja i ima neko poštovanje i prema drugima, pa je to i prema nama. Dakle, 800 godina istorije našeg naroda, naše crkve, u duhu onoga što je Sveti Sava prenio od Svete Gore i iz Bizantije, odnosno istočnog Romanskog carstva. Interesantno je njegovo opredeljenje u to vrijeme. Nijedan trezveni, kako bih ja rekao, političar ne bi se opredijelio da ide u tadašnje patrijarha carigradskog i bizantijskog cara prognano, uništeno je bio Carigrad. Oni su bili protjerani iz Carigrada. Tamo je bio postavljen patrijar rimski i vladar također u Carigradu. To su kad su prošla u Rome, ali se malo pripredi Barbarosa, koga je propustila Stefan Nemanja da prođe preko Srbije, ovdje otišao je tamo i zauzeo je i ekipirao je sve tamo da to su oni krstaši, četvrti krstaški rat koji se događao i dogodio i koji su stigli tamo. I ono što danas rade Evropljani opet, to je nastavak onoga što su radili krstaši i ovdje kod nas i onoga što su radili sa istočnim Romanskim carstvom i sa Azijom. Ta okupacija, navodno onda je to bilo radi oslobođenja Hristovog groba, danas je to za ostvarivanje ljudskih prava, u stvari to su interese koji rukovode zapadne narode i ti interese su danas u te mjere da milioni tih tamo nesrećnih, oni bježe sa svojih vjekovnih ognjišta, jer ih naseljavaju Evropu, tako da će Evropa početi u moderno vrijeme da postane islamski kontinent, pošto su Evropljani manje više odrekli Hrista, hrišćanstva, a to se pokazuje i tim što su radili i ovdje sa nama, i ono što rade i danas, ako počnemo to što sa Ukrajinom, to je pokazatelj da oni u stvari su postali antihrišćanska ideologija tog liberalizma euroameričkog. Dakle, i zato, evo, vraća se ponovo islam i Otomanska imperija se vraća i polako Evropa postaje islamski kontinent. To je očigledno jasno da se u tom pravcu usmjerava sve to što se događa. Međutim, ovdje ipak ostaje ta kičmana moždina Balkana koju je temeljio Sveti Simeon, točno i Sveti Sava. Daj Bože da to i to zajedništvo između države i crkve, kako je ono bilo kroz vijekove, da se ono sačuva i time celovitost svega naroda, što nije lako posle one opake bolesti koja je karala, evo ovdje koju ja nazvam brozomor, najopatija bolest koja je karala ovim prostorima, to je brozomor. Naročita brozomora je zatrovala moje Crnogorce, Praporišnik, Montenegrine, a je evo ponovo vraćaju brozom spomenik u Pogorici. A mi smo tamo na Nemanjinom gradu podigli lavru sa toga Simeona Mirotočivog, da naš Živković Vaja odavde posao fakulteta, uradio je jedan divan spomenik Svetoga Simeona Mirotočivog, najljepši koji postoje. Čujem da se sad ovdje gradi i u Beogradu, da se podiže taj spomenik, ali čujem i to da su toga Živkovića, da su ga istisli. Najdaroviti naš vajar Živković, ne znam ko će podići tako i lijep, a i treba da bude podinut spomenik se na Simeona Mirotočivog u Beogradu. Da, ko će ga podići bolje, tako ne taj naš profesor Živković. Dakle, istorija se razvija, događa, međutim, taj duhovni kvasac, ta vertikala življenja, to opredeljenje za ono što je vječno i što je neprolazno, za nebesko carstvo, koje je temelj sveukupnog našeg istorijskog opredeljenja i opstanka, ono i dan danas je tu prisutno, blagodareći to i tom živom prisustvu naše crkve, Evo vi znate nas u našim saborima, vremena patrijarha Pavla, pa je do najnovih prošlogodišnjih sabora, na sabor svaki put zauzme kristalno jasan stav što se tiče Kosova i Metohije. Bez obzira kako tu se siroti političari tu kolebaju već ovako i onako. Nije njima lako, niko ne može reći da je puno lako, jednostavno. Ali bilo kako bilo, ipak ako je to opredeljenje sačuvano kroz vjekove do naših vremena, blagodareći prisustvu Svetosavske crkve i oni koji su vjerni tome opredeljenju, onda je bilo bi neshvatljivo da u naše vrijeme, naša generacija, da se odrekne toga i da za bilo kakvih interesa, vlastoljubivih ili slastoljubivih ili zbog straha od moćnih ovoga svijeta da se odrekne ovaj narod toga opredeljenja svetosavskog, svetosimeonovskog, svetolazarevskog, svetopetrovskog, svetonjemišljivskog opredeljenja, svetopavlovskog, je ovaj naš patrijar Pavle je nastavak toga vjekovnog opredeljenja. Rekli smo, krenuli smo onim putem koji je su zacrtali su ta braća Cirila i Metodija, Nauma i Klimen. To je nastavio i produbio Sveti otac naš Sava i s njim je počeli. I to je ono što nas čuva, naše samosaznanje, naše biće. To je samo da vam pomenem jedan razgovor koji sam imao prije neku godinu zajedno sa našim bratom Bačkom, bili smo u Rimu, bio kardinal Kasper, to je druga ličnost, bio za njegov ona Pavla II. U Rimu. Pa se onda kaže nama, prilikom tog sastanka, mi katolici imamo potrebu za nam pravoslavnje. Ja kažem kako potrebu imate, vi ste moćna organizacija svjetska. Imamo potrebu zato što vi čuvate vertikalu Bog čovjek, istorija, ljudska. A mi smo u opasnosti da se istopimo u horizontali. Kardinal Kasper je to osjetio i drugi rimokatolički prelate su to isto i danas to govore i o razumavanju. Dakle, to je ono što je biće našeg bića, naše istorije, to je ono čime smo disali, živjeli kroz vjekove i danas bez toga nema nema budućnosti ni opstanka. Nikakva politika ovoga ili onoga, ili nikakvo nasilje, ili tirijanstvo, a tirijanstvo stati nogom zavrat, dovesti ga poznanju prava, to je dužnost ljudska najsvetija. Dakle, i ovo tirijanstvo koje je danas ovdje, tirijanstvo, rekao smo, krstaških ratova, tirijanstvo Napoleona, tirijanstvo nacifašizma, i ovo tirijanstvo današnje NATO paktu, nije ništa drugo nego direktni nastavak toga tirijanstva i onog orijentalnog, otomanskog i ovog zapadno tirijanstvo. Prikloniti se tome tirijanstvu znači izgubiti sebe i svoje biće, a ostati vjeran tome opredjeljenju, to je ono što mi jesmo, što smo bili, što jesmo i što ćemo biti ako Bog u budućnosti. Oprosti što sam ja i odužio. Hvala.
Po završetku student Marko Jokić je u ime Kluba za društvene odnose i studenata Pravnog fakulteta uručio mitropolitu Amfilohiju zahvalnicu za istrajnost u borbi za istinu, pravdu i odbranu imena i za ostavštine srpskog naroda. U svom obraćanju dr. Miloš Ković je između ostalog kazao da Srpska crkva ne može biti instrumentalizovana.
Vaše visokopreosvećenstvo, poštovane koleginice, uvažene kolege, dame i gospodo, pripala mi je zaista velika čast da se večeras obratim na tribini koja je posvećena odnosu Srpske crkve i države, ali i onome što se danas događa u Crnoj Gori. Ja bih rekao nekoliko reči, najkraće, koliko je to moguće u ovoj prilici, o tom odnosu Srpske crkve i države u onoj dužoj istorijskoj perspektivi, kroz vekove. Naravno, tema je ogromna i nemam nikakvu iluziju da ću moći da tu temu sad onako na zadovoljavajući način i dovoljno iscrpno pokrijem. Više ću se skoncentrisati na nekoliko tema i na nekoliko pitanja, na nekoliko tema kojima bih želeo da svi zajedno ove večeras razmislimo. Najpre, 800 godina, i ove godine obeležavamo 800 godina od sticanja autokefalnosti naše crkve. 800 godina nije malo. I tu pojavu, taj fenomen najbolje možemo da sagledamo ukoliko je postavimo u neku komparativnu ravnu. Imali još nekih naroda ili naroda u susedstvu, imali koliko ima naroda koji mogu da obeleže takve jubileje. Dakle, ako našu istoriju sagledamo isključivo kroz istoriju države, onda je to istorija diskontinuiteta. Ukoliko je sagledamo kao istoriju duha, ili istoriju ideje, kako se to danas nekako malo pomodno kaže, onda mi uočavamo neobičan kontinuitet naše istorije, koju uličava naša crkva. Kako je to moguće? Uočavamo se na samom početku sa čudom. S obzirom na to kakva je bila istorija srpskog naroda, recimo u posljednjih 600 godina. Mislim na uništenje srpskih srednjovekovnih država, mislim na život u tuđim carstvima, mislim na progone, preveravanja, islamizaciju, umijećenje, mislim na seobe, na obnovu država naših, na uništenje naših država u dva svjetska rata, na genocid, na rasejanje našeg naroda i u svemu tome mi obeležavamo 800 godina Srpske pravoslavne crkve. Da li ste se nekada zapitali, recimo kao odete negde na američki kontinent, okolina Kalgarija, Prerija, diže se hram Svetog Simeona. 800 godina posle njegovog zemaljskog života. Kako je to moguće? Jer te crkve gradi jedan narod koji nije mnogobrojan u nekom svetskom kontekstu. Mali narod, tako zvani mali, bar po svom broju. Kako je to moguće? Dakle, već na samom početku mi se suočavamo sa čudom, koje nauka ne može baš tako da objasni shvaćena kao sistem metoda, definisanih metoda sa određenim ciljem. Objasnite li se to? 800 godina života. Odnos naše crkve i države, ukoliko država je ta crkva živela, kada malo prosto uzmete pa saberete godine postojanja recimo države Nemanjića, zlatno doba, kaže jedan naš pisac, naša država Nemanjića nastala u manastiru, na Svetoj Gori. I ako uzmete one godine, saberite godine u kojima je naša crkva živela u tuđim carstvima, vidjet ćete da je mnogo, mnogo više vremena provela u tuđim, inovernim carstvima. Kako se očuvala? Danas ima mnogo onih koji se smatraju dovoljno pametnim da postave pitanje zašto je crkva napustila naše muslimane, zašto je napustila naše katolike. A malo njih postavlja pitanje kako je moguće da je ta crkva bez države na teritoriji rimokatoličkog Habsburgskog carstva, ultrakatoličke Venecije, Mletačke republike i Šerijatskog Osmanskog carstva sačuvala ovaj srpski narod, sačuvala njegove zavete, sačuvala njegova sećanja i njegovo predanje, njegovu veru, njegovo predanje. Kako je to moguće? E to su ta pitanja koja će postaviti svaki posmatrač, svaki istraživač, a na koja verovatno niko nikada neće dati zadovoljavajući odgovor. Neko će reći, to je Sveti Duh. Ali evo, samo kratak osvrt na to što je za nama i na to što u čemu danas živimo. Dakle, vidite, to su te zapadnjačke paradigme koje mi nekako uzimamo zdravo za gotovo, pa se kaže mračni srednji vek, parohijalni srednji vek, pobožni, ograničeni vidici srednjovekovnih ljudi, a onda novo doba emancipacije, liberalizma, ljudski prava, prosvetiteljstva, razuma i tako dalje. Pogledajte Dečane koji su ovde pomenuti, pogledajte freske Dečana, jedna klasična kultura. Da li ćemo ikada moći tako nešto da ponovimo? Da li smo danas u stanju da stvorimo nešto što će da traje 600 godina? To bi trebalo da je mračno srednji vek. A ono, to je to zlatno doba Nemanjića. Jer mi smo potonje vekove posle sloma države Nemanjića proveli pevajući u tim nemenjićima i sanjajući u tom zlatnom dobu. Onda smo ušli u to novo, taj slavni, vrli novi vek, dobe emancipacije, humanizma, racionalizma i tako dalje. Kako smo ga mi počeli, kako smo ga proveli? Proveli smo ga u tuđim carstvima, u seobama, preveravanju i stradanju. Što hoću da kažem? Pa, verovatno je došlo vreme da malo porazmislimo nečemu što je ta, kažemo, zapadna metafizika, paradigma, kako se danas kaže, osmišljavanja istorije. Očigledno da naša istorija u nečemu slična istoriji Nemaca, Engleza i Francuza, a u nečemu i u mnogo čemu sasvim različita. Verovatno je došlo vreme da sagledamo svoju istoriju sopstvenim očima. Da tako kaže, možda malo pojednostavljeno, ne očima zapadnjaka. U tom naporu da to učinimo, nezamenjiva je uloga Srpske pravoslavne crkve. I viđenje srpske istorije očima srpske crkve, koje stvari vide malo drugačije od onoga kako vidi, recimo, naša historiografija, bar od početka 18. veka, od sredine 18. veka do dana današnje. Dakle, ta crkva je živela posle države Nemanjića, u državama oblasnih srpskih gospodara, u Osmanskom carstvu, u Habsburgskom carstvu, u Veneciji. Obnovljena Crna Gora, obnovljena Srbija, 19. vek, crkva nema jedinstvo, 20. vek, jugoslovenska država o kojoj ima mnogo toga ružnog da kažem, ali u toj kraljevini Srba, Hrvata, Slovenaca obnovljena je naša patrijaršija, ujedinjena naša crkva, okupirana Srbija, Crna Gora, Austro-Ugarska, Bugarska, drugi svjetski rat, ta crkva živi i strada u nezavisnoj državi Hrvatskoj, u Velikoj Albaniji, u Kvislinškoj, crnogorskoj državi, okupiranoj Srbiji. Titoistička Jugoslavija, uzmite samo istoriju mitropolije crnogorsko-primorske, stradanja mitropolita koga su ubile komunističke vlasti. Sveštenstva mitropolije koje su pobile ustaše. I svega onoga što je naša crkva preživala u komunističkoj Titovoj državi koja je stvorila Makedonsku pravoslavnu crkvu, radila na njenom razaranju, radila na raskolu u Sjedinjenim Američkim Državama naše nacije. I vi ponovo danas imate Srpsku pravoslavnu crkvu koja danas po razbijanju Jugoslavije ponovo živi na teritoriji. Evo, samo uzmite zemlje u okruženju, Slovenija, Hrvatska, gde je progonjena. Bosna i Hercegovina, federacija, gde je trpljena, a i progonjena. Crna Gora, gde je progonjena. Makedonija, gde je progonjena. I ne zaboravimo rasejanje, koje sam pomenuo na početku, ona je svuda tamo gdje ima srpskog naroda. I danas, dakle, crkveno-školske opštine postoje i na teritoriji cijelih država i Australije, Novog Zelanda i Kanade, baš onako kao što su takve opštine postojele u 16. 17. 18. veku po teritoriju Austrije, Habsburgova, cijeli Osmanlija. Šta je to? Kakav je to začuđujući kontinuitet? O tome, u stvari, ove godine razmišljam. U svemu tome, po mom mišljenju, ključna je uloga one obnovljene Pećke patrijaršije. U tome se vrlo često pozivam na delo Žarka Vidovića, našeg velikog istoričara civilizacije i pravoslavnog mislioca. I on nije usamljen, o tome je davno pisao naš mitropolit Amfilohije i vladika Atanasije. Idite u Pećku patrijaršiju, pretpostavljam da je većina vas tamo bila. Mi nemamo Sendeni, u kome bi bili sakreni naši vladari, nemamo Westminsterskoj opatiju ili onu kapelu Svetog Đorđa u Windsoru gde su sahranjeni engleski vladari, ali mi imamo Pećku patrijaršiju koji su mošti naših arhijepiskopa, naših patrijarha. Mi smo u stvari vekovima živjeli u teokratiji. To je to doba od 16. do 18. veka. I naši patrijarci, naše vladike, naše monaštvo, naše mirjansko sveštenstvo, oni su u stvari bili naši duhovni i svetovni poglavari, vojskovođe, onda kada je to trebalo. Sjetimo se, pomenut je patrijarh Svetljenije III. Čarnavić, Arsenijem IV. Jovanoviće Kabenta, dinastija Petrovića. To su ti čuveni susreti, to pisuje maršala Marmon kada se susreće sa mitropolitom Petrom I. Sveti Petar Cetinski, kada on pita mitropolita, pa zašto sečete glave zarobljenicima? Kaže, nije li to varvarstvo? Mitropolit mu odgovara pitanjem, pa niste li vi ona nacija koja sekla glavu svome kralju u sred vaše predstavnice? Dakle, u dubu pećke patrijarši, po svoj prilici, kažem, te teze zahtevaju dodatne istraživanja, uobličen je srpski nacionalni identitet. Vladika, sveti vladika Nikolaj više puta to ponavlja. Po njegovom mišljenju, suština istorije zapadnog sveta je u pokušaju na crkve ili crkava da se odvoje od tih univerzalističkih, odbrane od univerzalističkih težnji Rima. I onda dolaze do sukoba oko investiture, protestantizmu i sve ostalo. Po njegovom mišljenju, srpska crkva od doba Svetog Save ima taj kontinuitet. Ona je nacionalna, ona je deo univerzalne crkve, crkva je jedna, a ona je isto vreme nacionalna, kako kaže sveti vladika Nikolaj. Po svoj prilici u tom dobu Peći je patrijarši, 1557. i 1766. uobličen je taj identitet. Kako, na koji način? Kroz liturgijski srpski svetinji, slučajna žitija, ključna književna grana, da tako kažem, to u Srbiji nego i u srednjem veku. I upravo kultovi srpskih svetih, od Svetog Save, od Svetog Jovana Vladimira pa nadalje, pogotovo od Svetog Save, to su ti ta predanja koje Srbe razlikuju od sličnih, recimo od Rusa, Bugari, sličnih naroda pravoslavne vere. Taj svetosavski kosovski zavet, kako je to rekao Metropolit, kao shvaćen kao slobodno opredeljenje za Carstvo nebesko, za veče, neprolazne vrednosti, za nebesku pravdu, mi smo sada pevali našu himnu o pravdi. I spremnost da se za to, da za to živite i da za to umrete. Dakle, kosovska bitka koja je u istorijskoj ravni izgubljena. Ali na jednom dubljem, eschatološkom nivou, ona je dobijena. Zašto? Zato što žrtva svetog kneza Lazara, njegovih vojnika, velikih i malih, kako kaže patrijarh Danilo III, ona u stvari hrani nas i čini nas onim što jesmo, pričesnici žrtve svetog kneza Lazara i njegovih vojnika, što jeste ponavljanje i potvrda Novog Zaveta. Dakle, upravo ta žrtva daje smisao našoj kolektivnoj egzistenciji, našim pojedinačnim egzistencijama. Dakle, u tom smislu ta žrtva je pobeda. I ona odvaja ono što su Srbi, srpsko predanje, kažem, u okviru crkve, od sličnih ili sasvim različitih naroda. Kada tako sagledamo srpsku istoriju, onda nam je malo lakše da razumemo zašto u stvari srpski ustanak, recimo, 1941. počeo u stvari u manastirima. Pogledajte oslobođenje Loznice u avgustu 1941. Zakletva je položena u manastiru Tronoš, koji je središte kosovskog kulta predanja u zapadnoj Srbiji. Dva sveštenika vode napad na Loznicu. Jedan će biti streljan, četvrte kao narodni neprijatelj, drugi će tada biti ministar unutrašnjih poslova, nekoliko dana pre toga je prestao to da bude. Ili u ustanku Hercegovine u junu, 1941. koji vodi sveštenik Radojica Perišić. Dakle, onda će nam biti jasno odakle manastiri, i odakle sveštenici u prvim redovima ustanka 1941. godine. Ili zašto crkva blagoslovi u liku patrijarha Gavrila 27. marta 1941. Zašto je crkva tako je ušla u sukob sa državom, recimo povodom sporazuma Cvetković-Maček. Dakle, imamo mitropolite, imamo sveštenike, imamo vladike, monahe, naoružane koje vode ustanak. Što nam to govori? Naravno to dobro vidimo kad uporedimo to s istorijom ruske crkve, recimo u tom sinodalnom dobu. Mi vidimo da srpska crkva nije sluga države. Naravno, od slučaja do slučaja. Od epohe do epohe. Ona živi, kako kaže Đoko Slepčević, od manastirskog ustanka vladike Vršačkog, Teodora i patrijarha Jovana Kantula, ovaj prvi je odran živ, ovaj drugi je obešan u Carigradu, ta crkva je u sukobu sa Osmanskim carstvom, ona je trpljena. I taj sukob se vrlo lepo vidi i u vremenu patrijarha Arsenija III. I Arsenija IV. Jovanovića Šekamente. Znači, ona ne snishodi državi. Ona ne snishodi ni oslobođenim srpskim državama, crkva je u sukobu sa kraljem Milanom. I on menjuje celo srpsko crkvenu jerarhiju. Mitropolit Sava Kosanović, dobro bosanski, se sukobljava sa Benjaminom Kalajem, obznanjuje da mu nuđe novac za narod prevede na Uniju, da napušta, mora da napusti svoju mitropoliju. Dakle, ta crkva vodi ustanak 1941. protiv fašista. Ta crkva je se čak pobedila sa kraljevinom Jugoslavije, 27. marta ili u vreme sporazuma Cvetković-Mačić. Šta nam to govori? Upravo to da ta crkva, kaže, to želim da podvučem, nije crkva. Naravno, imate vrlo rano, Habsburgsko carstvo podredilo srpsku crkvu na svojoj teritoriji. Dakle, od slučaja do slučaja, od epohe do epohe, ne možemo da je pojednostavljeno stvari. Ovo ste glavni tok istorije srpske crkve, potvrđuju da ona ne snishodi državi. Komunističkoj Jugoslaviji, dakle, rekli smo, mi smo poli crkvu, primjer su ubijeni. Ta država stvara Makedonsku pravoslavnu crkvu, pokušava da se ona organizuje raskol u Sjedinjene Američke Države u Rasijani. Mi vidimo da crkva ulazi u kompromise, ti su kompromise nekad veće, manje, treba preživjeti, a ta crkva je sačuvana od današnjih dana. Svaki okupator, bile to Ustaše, bila to Austro-Ugarska 1914. Prvo goni crkva i jezik. I mi, šta vidimo danas? Vidimo da crnogorska vlast ide istim tim putem koji je išla Ustaška, moram to da kažem, i Ustaška država. Dakle, prvi udar je na jezik, koji prvo postao narodni, maternji, tako maternji, danas je crnogorski, drugo, crkva. I kao što ono što se tada događalo nije bilo bez spoljnjeg uticaja, mi danas vrlo lepo možemo da vidimo i na primjeru sukoba između vas, odnosno onoga što je radila Vasilijska patrijaršija u Ukrajini, Ruskoj, Moskovskoj patrijaršiji, mi vidimo u stvari da se to sve događa pod spoljnim pritiskom na spoljnu zapovest, na spoljnu inicijativu. U ovom slučaju je u pitanju Sjedinjene Američke Države i države NATO pakta. I praktično vidimo u stvari da ono što se događa sada u Crnoj Gori, to je vrlo zanimljiva jedna simbioza između onoga što je titoističko, komunističko nasljeđe i onoga što vidimo što radi NATO pakt i savremeni zapad. To je zanimljiva simbioza onoga što je leninizam i titoizam i ovoga što danas zovemo neoliberalizam. Dakle, jedna NATO vlast u Crnoj Gori koja podiže spomenik drugu Titu usred Titograda, Podgorice. Dakle, to je ta vrlo zanimljiva simbioza čije posljedice mi danas možemo da pratimo. Još jedno veliko iskušenje vidimo, da našu crkvu vidimo ovdje u našoj zemlji, u Srbiji. Verovatno najopasnije iskušenje, država koja pokušava da kupi crkvu i da je na taj način podredi. Dakle, i mi ovdje vidimo da su na takvu vrstu sirenskog zova države najotpornije takozvane južne vladike. To su vladike koje su upravo navikle da ne snishode državi, koji imaju određenu nezavisnost, ako hoćete, materijalnu nezavisnost u odnosu na državu. Dok ovde u Srbiji vidimo da je to iskušenje najveće i najopasnije. Ali opet, često sam sebi postavljao pitanje, čitajući istoriju Srpske pravoslavne crkve, kako je moguće da niko, sve ove vlasti, ove državne vlasti koje sam sada nabrajao, kako niko nije uspio tu crkvu da podredi i da je pobedi? To je zaista zanimljivo pitanje. Verovatno, deo odgovora je se nalazi u činjenici da ta crkva nekako nema jednu obavezujuću autokratsku vlast, recimo u poređenju sa rimokatoličkom crkvom. Neko će to nazvati anarhijom, a neko će to nazvati slobodom unutar Srpske pravoslavne crkve. Dakle, rimokatolici mogu da kupe nekog vladiku, recimo samog patrijarha u oči ukidanja Pećke patrijarhije u 18. veku. Mogu da upunijate nekog vladiku, nekog igumana itd. Ali ne, druge vladike ne mogu. I verovatno je to nešto što objašnjava situaciju danas u crkvi našoj. Dakle, imate jedno krilo koje je malo pomirljivije prema vlasti, koje hoće da se odrekne Kosova i hoće da se razgraniči sa smislom naše istorije. Imate ono drugo krilo koje nije pomirljivo prema toj vrsti namera i želja. Ali nekako baš u tome mi vidimo da ta crkva ne može da bude podređena, pobeđena, instrumentalizowana. To sam potvrdu za to, o tome sam razmišljao, dugo sam upravo čuo od jednog našeg igumana, upravo na Kosovu, baš skorije, upravo i on razmišlja na taj način. Vratno je u tome tajne, u tome je deo tajne otpornosti, žilavosti, otpornosti Srpske pravoslavne crkve pred spoljnim pritiskom. Znači, možete možda da pridobijete nekog igumana, nekog vladiku, nekog, ali ne možete sve. Da li je to anarhija, da li je to sloboda, to ostavljam vama na odgovor. Dakle, u doglednoj budućnosti mi bi trebalo da očekujemo pojačanje pritiska na našu crkvu. Znači, moramo da očekujemo sistematski rad ne samo spoljnih faktora, pre svega NATO pakta, Sjedinjenih Država i Zapada, rada na razbijanju naše crkve, nego, nažalost, možemo da očekujemo rad i koji dolazi odavde iz Beograda, na razbijanju naše crkve. Dakle, potrebno je da, naravno, od Crnoj Gori, da ne govorim. Dakle, direktno bogoboračka država, koja nije naša. Moramo malo da naviknemo da ne očekujemo sve od države i da se te države ne plašimo. Dakle, moramo da znamo da se ta država u trenutku okrenula protiv naše crkve, recimo u Crnoj Gori. Ona je bogoboračka. Ozbiljan problem naše istorije, kaže naša viceministri, Srbija Crna Gora je strah od države. To je jedna, da, jedan strah. Toga se treba osloboditi. Treba slušati nekada i naše neprijatelje, jednog čuvenog Iva Pilara, preteče Ustaša, koji kaže nije njihova snaga u njihovoj vojsci, on to piše u vremenu Prvog svjetskog rata, u njihovoj vladi i tako dalje, ona je u njihovoj crkvi, u njihovoj nacionalnoj crkvi i u njihovom svetom savezu. Dakle, potrebno je da budemo svjesni onoga u čemu su naše uporište i u čemu je naša snaga. Šta je potrebno? Potrebno je da ostanemo u zavetu naših predaka. Potrebno je samo da budemo ono što već jeste. Ništa više ni ništa manje. Znači, potrebno je da budemo ponosna deca svojih očeva i majica i svojih baka i deda. I da sutra budemo ponosni roditelji svoje dece. Dakle, potrebno je da ostanemo u zavetu svojih predaka, svojih otaca, to sada se pred Simeon. Dakle, ni više, ni manje od toga. Po mom mišljenju, to je mnogo lakše nego biti sluga, okupator i pripadati petoj koloni i biti izdajnik svoje vere i svoga očečenja. Dakle, samo to je potrebno. Ako takvi budemo, pobedit ćemo. Dakle, ponovo je pred nama slobodan izbor, kao u onoj pesmi Propast carstva srpskog, ona je Sokotica Siva, koja dolazi od svetinje Jerusalima i traže od svetog kneza Lazara, samo da donese odluku. Znači, odluka je na nama. Nećemo valjda mi da budemo najgora i najgluplja pokolenja u istoriji srpskog naroda.
Na tribini Crkva i država kroz 8 vijekova govorio je dr. Vladimir Leposavić, pravni savjetnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Vaše visoko preosveštenstvo, uvaženi profesore Koviću, dragi profesori, kolege pravnici, dame i gospodo, želim najprije da se zahvalim klubu za društvene odnose i studentima Pravnog fakulteta što su me pozvali da večeras uzmem riječ i da podijelim neka svoja iskustva i ono što sam učio tokom između ostalog i studiranja i na ovom fakultetu i svih ovih godina do sada u pravnom radu, da to podijelim sa vama. Veliko mi je zadovoljstvo, velika mi je čast da budem danas pored i da sjedim pored našeg mitropolita i vladike, gospodina Amfilohija, pored uvaženog profesora Kovića. I teško da zapravo ja mogu da i uopšte i treba da se usuđujem da govorim o temi crkve ili o teološkim i istorijskim temama posle večerašnjih govornika i posle njihovog obraćanja. Srećom, ja ću ipak akcenat staviti na ono što je pravna, ukratko par crtica, onome što je pravna istorija Srpske crkve, odnosno države, ili Srpske crkve i srpskih država, onih koje su to bile, umeđu vremenu prestale da budu ili su ostale da budu ili je jedna ostala da to bude, a druge su to polovične i se trude da zadrže taj svoj identitet. Danas, dakle, par crtica o tome što su moji glavni utisci i među ostalog i iz vremena studiranja ovdje i u onome što je pravna strana i pravno viđenje jedno vrlo jasno, dakle nije potrebna velika pravna ekspertiza da bi se vidjelo, na primjer, upravo ovog predloga zakona o vjerskim zajednicama, kako se zove, i pravnom položaju, odnosno o slobodi vjeroispovijesti i pravnom položaju vjerskih zajednica u Crnoj Gori, dakle taj predlog zakona, kako je sročen, kako se donosi, odnosno nameće, onda se i najbolje vidi kakav je, pa se i shvata i može se reagovati udar na našu crkvu i šta se od nje zapravo traži. Naime, prije svega želim da posjetim, vi vjerovatno ću reći sve ono što već znate, ali su to stvari koje mene fasciniraju, koje nikako ne zaboravljam kada mislim o srpskoj crkvi i državi. Dakle, ovaj naš grb, odnosno grb države Srbije koji ima ta četiri otila, odnosno četiri slova S, koja mi, i to je lijepo shvatamo kao tu krilaticu da samo sloga Srbina spasava, čemu se zapravo još uvijek nadamo da zavlada kao jedno stanje našeg duha, mentaliteta i opredeljenja, odnosno ta četiri otila, zapravo ako čitamo ono što je istorije ili knjige, članke Aleksandra Palavestre ili recimo knjigu Solovljeve u istoriji srpskog grba, vidjet ćemo da ta četiri slova, odnosno ta četiri otila su vrlo vjerovatno i jesu onako kako su preuzeta još iz od dinastije paleologa i same Bizantije, bivajući naslikani na vratima Galatskoj kapiji u Konstantinopolju i isto tako imajući svoje oličenje na novcu vizantijskom, oni su preuzeti kao zapravo četiri slova, grčka slova B, odnosno beta, koji znači ono čuveno Basileos, Basileon, Basileuno, Basileunton, odnosno car careva na carevima caruje. Simbolišući kako istorija objašnjava istoričar Isusa Hrista, ne istočnjačkog vizantijskog cara, jer on nije bio i nije istupao sa tako gordom titulom kao što su radili u onim istočnjačkim despotijama. Nego upravo na tom krstu taj tetragram objašnjava privrženost, odnosno duboku svijest o tome, o svom hrišćanskom porijeklu i o svojoj utemeljenosti u Bogu i u Hristovoj istini i crpljenje svoje snage i svog legitimiteta državnog i državničkog upravo iz toga. Tako da nije, ne treba smetati suma da je to opredeljenje i to saznanje, odnosno ta krilatica da na car careva, odnosno Isus Hrist caruje nad našim sudbinama i nad našom inače slobodnom voljom i da to treba samo da imamo u vidu je nešto što je duboko utkano i u samu istoriju pa i heraldiku srpske države. Ne treba puno govoriti o tome. Ja sam u ovom amfiteatru od profesora istorije prava i rimskog prava slušao o tome da je srpska crkva bila ta noga, jedna noga, što je ona druga bila povrijeđena ili sakaćena u tom jednom metaforičnom, ali vrlo često i na mnogo načina u bukvalnom smislu, da je srpska crkva bila ta jedna noga na koju je odhramala srpska država, pridržavajući se za nju kroz čitav srednji vijek i došla do novog vijeka. I za to nisu samo metafore, već su vrlo jasne istorijske činjenice ili zatim pa i činjenice istorije prava koje govore u prilog tome. Dakle, naš prvi ustav zapravo je upravo novokanon Svetog Save, početka 13. vijeka. To zakonopravilo koje je u sebe uključilo zakone svetih apostola i svetih otaca, neke druge akte građanske prirode, pa i one čuvene Justinijanove novele, odnosno onu kodifikaciju rimskog prava kao najbolje što je u duhovnom i svetovnom svijetu kad su u pitanju norme postojalo, to zakonopravilo je živjelo, čak i u jednom pravničkom smislu, u smislu pozitivnog prava, oni koji se bavi istorijom prava to dobro znaju, sve i do recimo srpskog građanskog zakonika, pa i do prvog ustanka. Znači, 500 godina nije živjela samo svijest, nego je živjelo i pravo. Da je tako, imamo, pored mnogih drugih primjera, član 93 i 94, na primjer, Srpskog građanskog zakonika, se direktno pozivaju na Nomokanon, odnosno Krmčiju, kako je ona dobila ime, u Rusiji, gdje je bila izvor recepcije duhovnog i svetovnog prava hrišćanskih Srba sa Balkana. Dakle, i u samom Srpskom građanskom zakoniku se, na primjer, razlozi za razvod braka i tako dalje, za sklapanje braka, citiraju prema samom zakonopravilu. Iako se smatra da taj pravni dokument da je najviše rađen po uzoru na austrijski građanski zakonik, to je na jednom površinskom nivou, dubljim sagledavanjem se vidi zapravo taj kontinuitet i pravni. I onda, čak i tu se koriste izrazi kao što su ono što pravnici znaju, ako osoba, na primjer supruga ili supruga, nije znala i nije mogla da zna. To je na čuveni pravni izraz koji u sebi sadrži i pravni standard jedne razumne pažnje da bi neko mogao da čuje ili sazna za neku činjenicu. Dakle, ono što se i danas nalazi u procesnom pravu i u građanskom pravu uopšte kao pravni izraz, živi od vremena jedne 1219. godine, gdje i prvi srpski ustanak, taj događaj o kojem toliko znamo ili ga toliko doživljamo kao svoj sa svim spomenicima i obilježima, da počinjemo da pojednostavljujemo te istine nekako pa da ih malo i zaboravljamo, je počeo stvaranjem, odnosno samim prvim srpskim ustankom stvara se država, i to država koja ima svoj specifičan, rekli bismo, srpski tip društvenog ugovora. Dakle, Karađorđe i ustanici da su htjeli da stvore bandu, oni bi radili mnogo drugačije, odnosno ne bi bili vođeni nikakvim pravilima, niti bi kasnije dolazio vođa ustanka u sukobe i u tu nuždu, ličnu i tragediju, da se okrene protiv najrođenijih i članova porodice, ne bi li održao ono što je bila njegova riječ data kroz taj društveni ugovor ustanicima. A oni, nemajući u tom trenutku drugog sredstva ili pravnog dokumenta, oni se zaklinju na onom drvenom krstu, razbarenom prote Atanasija Antonijevića, dakle 804. godine, gdje vidimo da je upravo
krst koji simbolizuje tu hrišćansku istinu i naše razlikovanje dobra i zla i spoznaju našu kroz evanđelje prava i obaveze koje imamo kao ljudi jedni prema drugima, što je taj, rekli bismo, minimum, ali ako ga se pridržavamo, onda i sve što nam je dovoljno da stvorimo državu dok smo još pod teškim ropstvom, vidimo da je, dakle, taj krst upravo i sve ono što on simboliše bio i na jednoj konkretnoj ravni nešto na čemu su se zakljali kao što se danas to čini koristeći se drugim dokumentima i pravnim sredstvom. U pravnoj teoriji se često pita, jedan ustav se naslanja na prethodni. Prethodni izvire iz onog tamo, ako već nema, kao što nažalost kod nas ima mnogo revolucija da prekidaju taj kontinuitet, ali zapravo ta pra norma Kelsenova koju se on pita šta je u istoriji srpskog naroda i države, upravo crkva. I zbog toga je valjda svima jasno, opet si to zaboravljao, da je crkva ta koja je stvorila državu i često je krila u sebi, odnosno da se država skrivala i bukvalno kroz ono što su njeni predstavnici, a i kroz sva svoja dokumenta i arhive. Znate, u manastirima danas možete da pronađete da su naši oci tokom dugog srednjeg vijeka i ropstva vjenčavali, obavljali poslu administrativnih organa, da su svojim pečatima svojih parohija i svojim ličnim overavali ugovore, dakle građanske ugovore, time garantovali i obezbeđivali ono što se zove pravna sigurnost, time bili praktično ono što je para državni organ, odnosno zamjena državnog organa kada države nije bilo. Naravno kod Srba i Hrišćana u to dobu. I to traje stotinama godina, tako da je ta situacija naravno jasna i onda danas djeluje tužno ako vidimo da država koju crkva gaji, koju rađa i koje služi kao taj vječiti rezervoar onih istina, bez obzira na međusobne odnose kroz istoriju ili trenutke ili odnose lične, koje nekako mi uvijek znamo da pretpostavimo onome što je suština. Dakle, tužno je kada vidimo da država ignoriše crkvu, da pokušava da je stavi pod neku svoju kontrolu koja je po pravilu ima za ciljeve, jeli, kratkoročne neke političke agende, kako sad zovu, ili što je po najgore, kada vidimo u Crnoj Gori koja je par excellence stvorena od strane crkve, jer to svaki istorijski živi dokument potvrđuje, pa čak i sjećanje živih ljudi danas, gdje vidimo da se država okreće u potpunosti protiv crkve i da to čini na danas sada da shvatimo jedan novi način, a to je upravo korišćenjem riječi, izraza, fraza koje zvuče lijepo i koje se odnose na čak i standarde, čak i evropske, zbog čega i s jednom gorčinom se i čitava priča o Evropi i evropskim standardima doživljava. Dakle, izraz koji je najviše korišćen u posljednjih par mjeseci u Crnoj Gori od strane predstavnika vlasti jeste da se predlog zakona, novog zakona o slobodi vjeroispovijesti i vjerskim zajednicama donosi u skladu sa najvišim mogućim standardima, a da se pritom radi u slučaju bez presedana u modernoj, pa i u onoj davnijoj istoriji pravnoj, ne samo Evrope, nego i svijeta. On ima dosta mana, taj predlog zakona, ali evo da vidimo zašto je i šta su stvari koje pravnici su prosto ne mogu da razumiju, da su prinuđeni da o tome čitaju. Najprije, dva ključna problema tog zakona, osim na nomotehničkom nivou i na nivou izraza i na nivou onog što su sužavanja obima prava, bilo kad je riječ o vjeronauci, bilo kad je riječ o kolektivnom aspektu ostvarivanja slobode vjeroispovijesti, jesu prije svega pokušaj pravne likvidacije postojećih pravnih subjekata, u tom smislu naše crkve, zakonskim rješenjima koje imaju šikanoidni karakter i predstavljaju pravnu perfidiju, a vrlo je jasno i kako, to ću sad odmah reći, i naravno prijetnjom, pazite, u Zakon o vjerskim slobodama, unošenjem odredbe kojom se prijeti oduzimanjem imovine, tj. Konfiskacijom crkvene imovine, zato što je izgrađena prije neke godine, pa to valjda treba da znači samo po sebi veliku stvar ili posebnu stvar. Dakle, kad je o pravnom kontinuitetu riječ, ono što je jasno, iako su to i strani partneri i eksperti rekli, i zajedno smo o tome govorili i u javnosti Crne Gore, jeste da pogotovo vjerske zajednice, zbog njih je taj princip i ustanovljen, odnosno crkve, kao što je slučaj u Grčkoj i na Balkanu, one ne moraju da budu, ako ne žele, strogo registrovane da bi im se priznavao pravni subjektivitet. U ovom slučaju naša
crkva je partija Srpske pravoslavne crkve. One postoje u potpunosti u pravnom prometu, u pravnom saobraćaju, imaju svoje registracione brojeve, posjeduju imovinu, dakle, partije i njihove organizacione jedinice, i uživaju prava u skladu sa zakonom važećim koji je donet 1974. godine. Pritom se sada traži da se obavi registracija ili evidencija, gdje ta evidencija navodno uvažava princip postojanja već tradicionalnih crkva i vjerskih zajednica, ali se i za te koje se evidentiraju traži da su prethodno bile registrovane. E, to je jedna zapravo apsurdna situacija. Takođe, princip dobrovoljnosti registracije se u zakonu navodno poštuje. Pa se u članu, odnosno u predlogu zakona u članu 19 kaže da su sve crkve i vjerske zajednice slobodne da se opredijele da li će pristupiti, dakle, registraciji ili evidenciji, da je to jedan dobrovoljan, proklamuje se princip dobrovoljnosti. A zatim u članu 28 se kaže da one koje ne budu registrovane neće moći da uživaju prava i priznata tim zakonom u budućnosti, nadaj Bože, i uopšte zakonodavstvom koje vraća Crne Gore. Kako to onda imamo princip dobrovoljnosti? To posjeća na onog čuvena iz onog filma gdje je tata otišao prinudno na dobrovoljni rad. Dakle, imamo princip dobrovoljnosti, a već kroz nekoliko članova kažemo da ako onaj ko bi optirao za taj princip, onda bi bio uskraćen za sva ona prava koja su tim zakonom priznata. Dakle, to su stvari koje se danas dešavaju na način na koji se dešavaju, zato je vrlo teško suprostaviti se tome ako nismo dovoljno informisani, ali je lako biti informisan, zapravo ne traži puno vremena. Kad je riječ o imovini, onda je, pored toga što u Crnoj Gori postoji, naravno, zakon o svojinsko-pravnim odnosima, zakon o građanskom sudskom postupku, odnosno procesni zakoni, zakon o državnoj imovini, katastru i tako dalje, čitavo zakonodavstvo, sada se volšebno ovaj zakon unosi odredba kojom se želi izvršiti konfiskacija imovine. I onaj ko prati malo dešavanje vidit će da je u posljednjih nekoliko godina, kroz jednu deceniju, pokrenuto nekoliko sudskih postupaka gdje je država pokušala da dokaže da crkva ne posjeduje, odnosno da nije vlasnik svojih objekata, sakralnih i zemljišta, i izgubila svaki od njih država kad sudovanje. I onda se došlo na plan B, ideju koja, kažem, nema presedana, a to je da se zaobiđu ti postupci i da se proglasi prosto ili preimenuje jednim zakonom, da osvane sutra dan vlasnik koji nešto posjeduje 500 ili 800 ili 300 godina sa sve testamentima, hrisovuljama, upisima, odnosno rešenjima upisu u katastar zemljišnih knjiga, gdje god katastar postoji, odnosno katastarske knjige. Crkva u Crnoj Gori je evidentirani, zakonito evidentirani vlasnik posle sprovedenih procedura. Često se govori, možete čuti, da su bile neke procedure tokom 90-ih, koje su eto tako bile navodno sumnjive. Pritom su 90-ih sticali svi ostali, ali se samo oko crkve javljaju sumnjive. Dakle, oni koji nisu imali svoje testamente i koji nisu obnavljali te hramove stocinama godina, što je apsurdno. Naravno, svi ti postupci su upisani, provođeni onda kada su mogli, kada bi se vršio premjer zemljišta i stvarao novi evidencijni list, onda je crkva prilazila i sprovodila, odnosno pokretala postupak javni sa prigovorima, sa mogućnosti žalbe, okončavala te postupke i tako dalje. Dakle, dajem primjer zato što je situacija veoma tekobna, a zapravo je apsurdno da se o ovom uopšte raspravlja. Dakle, student druge godine prava zna o čemu je riječ. Ono što je i u praksi jednog suda za ljudska prava potvrđeno jeste da se svaki takav slučaj naziva prostom konfiskacijom imovine, transferom vlasništva, oduzimanjem vlasništva, to je prenosom vlasništva sa jednog subjekta na drugi, koje je strogo zabranjeno. Zabranjena je čak i de facto eksproprijacija ili oduzimanje svojine koje se vrši indirektnim zakonodavnim putem, kao što može biti ovo. Ako se i za trenutak upustimo u analizu tih odredbi koje navodno kažu da su do 1918. godine objekti za koje ne postoje dokazi, a pazite, vi ste već vlasnik na osnovu dokaza koje ste iznijeli u svim postupcima i na osnovu državine koja traje 800 godina, ili 5. Dakle, ali kaže se ako su neki dokazi sporni, onda a, objekat građan zajedničkim ulaganjima građana. Termin građanin se afirmiše, bar u nas tek u 19. vijeku, poznom 19. vijeku, ali u svakom slučaju, da se vratimo na taj moment, sve da je to relevantno, sve ono što je bila donacija kroz istoriju, što je bio prilog
on je činjen na osnovu instrumentom koji se zove ugovor o poklonu. I vi znate da se ugovor o poklonu ne može opozvati čak ni sutra dan, a kamoli 100 godina kasnije, i to od strane nekog ko uopšte nije naslednik poklonodavca. Dakle, mojih predaka ili nekih privatnih lica pojavljuje se država kao da ona u njihovo ime govori, pa da ona provjerava da li su. Dakle, to je apsurdno kao takvo samo po sebi. Čak i da nije, svaki takav zahtjev se ne iznosi u zakonu, nego u tužbi. Dakle, neophodno je da sud presuđuje o tome, i mi smo to, o tome govorili. Prva zapravo deklaracija o ljudskim pravima je deklaracija Virginije iz 1776. godine. Ona je unijeta kasnije, nekih 15. godina kasnije, u prvi američki ustav, kao onaj čuveni Bill of Rights, praktično u cjelini. Ona u članu 10 kaže, kad se pojavi spor između bilo koga po pitanju prava svine, on se ne može rešavati ni na jedan drugi način bez primjenom pravila suda i porote. I to pravo da se drži kao sveto, to je kao svetinje. Zato što je upravo imovina obezbeđuje vam opstanak, nezavisnost. I nije ona suprostavljena milosrđu, ako milosrđe postoji, čak i u jednom teološkom smislu, da tako kažem. Ako se u Bibliji kaže se i poručuje se da svako treba da dobije za svoj rad platu i da bude plaćen, da niko ne bude ostavljen, jedan trudbenik bez svoje zarade. Šta je imovina, nego šta je svojina i predmet svojine drugo, nego ta akumulirana zarada za koju mi koju smo ostvarili, bilo nasljeđem, bilo radom, gradimo kupujući materijal ili gradimo objekat u kojem živimo i koji nam služi za životne, suštinske ili neke druge potrebe. Dakle, u tom smislu se praktično dolazi do toga da se i ne zna da je pravo svojine ne nešto što ekskluzivno pripada crkvi, nego što pripada svima jednako. Zbog toga i konvencija, pazite sad, o zabrani rasne diskriminacije, sadrži posebno pravilo. Jedino ljudsko pravo kojim se ta konvencija bavi, osim prava na slobodu od rasne diskriminacije, čemu ona i služi objašnjavajući pojmove rasne diskriminacije i slično, jeste jednakost, bez obzira u pogledu ličnog svojstva, jednakost svih u pogledu posjedovanja imovine. Zato što autori konvencije 66. znaju koliko je važan za opstanak svakog čovjeka i svake zajednice imovina. Zato se ovdje i vrši taj pritisak, jer je crkva odoljela, nije htjela da pristane na ucjene, nije htjela da sebe mijenja. Ona nije, ja ću to reći pred nama, ona nije anticrnogorska crkva. Danas je napadaju da je to crkva koja je nešto protiv države Crne Gore, protiv njene nezavisnosti. Pa Crna Gora je postala nezavisna 2006. bez ikakvog sukoba, incidenta sa Srpskom pravoslavnom crkvom, koja je stajala upravo u smislu onog ustavnog načela odvojenosti crkve i države, stajala po strani, pored svojih intimnih, ličnih i mišljenja i osjećanja svih njenih vjernika o tome u kakvoj i kojoj državi i sa kim žele da žive, sa svojim narodom. Pa i ta crkva nije smetala taj proces. I sada vas neko ubjeđuje, i vi ako dovoljno skušate to, ono ispira možda, pa vi pomislite, iako ste svjedok, da nema nikakvog straha po i opasnosti po državu. Dakle, to su jestine, ali kad se mnogo puta ponavljaju, onda stvari koje kod onih koji manje paze, manje čitaju ili prosto manje brinu o sebi, o svom identitetu, o svojim interesima, te stvari počinju da zvuče nekako, onako možda i tačno, pa se ljudi kolebaju. Dakle, to je iskušenje za našu slobodnu volju. Dakle, međunarodno pravo svojine, o tome se sviše govori, je pravo koje danas u svijetu priznaje, odnosno 135 zemalja članica Ujedinjenih nacija su potpisnice konvencija kojima se garantuje ovo pravo. Njih 95 država danas u svijetu koje su članice Ujedinjenih nacija priznaje pravo svojine i garantuje ga u svojim ustavima kao ustavno načelo. 45 zemalja u Evropi su potpisnice onog prvog protokola uz konvenciju o evropskim pravima, Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, kojim se garantuje pravo svojine. Dakle, ovo o čemu pričamo je prvo slovo te pravničke azbuke, koje je, nažalost, pošto drugog načina nema, pošto je crkva sebe gradila čvrsto, stabilno, marljivo, uz veliku pobožnost i ljubav ljudi, vjernika. Čak i kad ih je bilo manje, oni su to svojom revnošću i ljubavlju nadoknađivali kroz taj period komunizma, izostanak svojih sugrađana i braće, pa je ona opstala i preporodila se i postoje kao takva jaka i snažna, onda je udarac koji na nju ide ovako jadan i zapravo neprihvatljiv.
neobranjiv. I u tom smislu dovoljno je samo insistirati na toj istini i ona će kao takva okupiti dovoljan broj ljudi uvijek da stanu i da u tu istinu stoje, dakle, bez nikakve prijetnje ili bez nikakvog nekog govora previše emotivno. Prosto, jednostavno, kada stanje se pokaže kako je mjesto i kada se vidi da se radi o elementarnim pravima, gdje se došlo u situaciju da branimo zakon o slobodi vjeroispovijesti od imovinskih elemenata, da branimo ostatak sistema pravnog u Crnoj Gori koji važe za sve jednako i da pozivamo na primjenjivanje zakona koji važe, koji regulišu pitanje svojine i dokazivanja prava pred sudom. Dakle, da apelujemo na to kada vidimo da koliko je situacija jasna, onda je i jasno da su, da je taj atak, da on dolazi samo protiv jedne crkve, da je to tako, danas svjedoči činjenica da su gotovo sve druge, odnosno govorimo katolička crkva i druge vjerske zajednice, oni su praktično bez jasnog glasa protiv tog predloga zakona, izgleda da on odgovara svima, svima ostalima, pri čemu je onda jasno da su opravdani zaključci da je on uperen protiv naše crkve. I ta želja da se država kao politička formacija stavi pod kontrolu crkve, koja je duhovna organizacija, organizacija ljudi nezavisno koji imaju, koja se reguliše i onim što znate da je autonomno pravo, kao što se organizuju firme, privredni subjekti i tako dalje, porodica, odnos u njoj. Dakle, taj pokušaj je nešto što je antipravno, anticivilizacijski, pa i ovaj predlog zakona, ako bi ne daj Bože postao zakon, će biti jedan antizakon, on ne može da živi. Možda je i to nešto sa čim je računat u ovoj situaciji, ali u svakom slučaju ono što će se desiti, kao što se uvijek dešavalo do sada, to iskustvo imamo da će ono ojačati crkvi, da će ono ojačati ljude, da će ih on podsjetiti ne samo na pravo i logiku i na ono što je jasno i da će to i nego i da svoje hramove razumiju, da se njihove vrijednosti prisjete, što se naravno već dešava, pa će u tom smislu i ovaj napad, ja sam siguran, prije ili kasnije, a u svakom slučaju uskoro, jer vrijeme brzo prolazi, završiti na tom otpadu projekata mini historijskih, gdje pokušava iz jednog naroda da se iščupa ono što je ne samo njegov osjećaj i njegov identitet i njegov istorij, nego i njegovo konkretno ljudsko pravo garantovano ustavom, propisano zakonom i pripada mu kao svima drugima što pripadaju njihova prava, pa se za njega i bori. Dakle, u tom smislu i još jednom, da naravno nama ne brinu i da nemamo potrebe da se oko ovih stvari osjećamo inferiorno prema onima koji dolaze u stranstvo pa još nose, ili koji su nam često sagovornici pa još nose ekspertske titule. I upravo taj slučaj jedne relativne nezainteresovanosti gdje smo prilikom nekih razgovora kada je bio i jedan od predstavnik zapravo odnosno ispred, čovjek je Belgijanac i profesor prava u Belgiji, ali član Venecijanske komisije, njihove delegacije u tim razgovorima je pitao nas onako, želeći da to ima prizvuk retoričkog, a zapravo je zvučalo smiješno, pa šta vam smeta i ako, eto, izgubite pravo svojine, ostaće vam pravo korišćenja, jer to nije u redu. Vi i mi svi znamo da pravo svojine nije isto što i pravo korišćenja. Pravo korišćenja je derivativno pravo, ono derivira iz onog svojstva vlasničkog. I vlasnik je taj koji stvar posjedu. I ima mnogo veća ovlašćenja nego što ima korisnik. I onda sam ja pitao tog čovjeka, čekajte, pa kako biste vi reagovali da vam ja kažem da vašu kuću u Belgiji, u kojoj živite porodično, da ja prepišem na sebe, da ja budem vlasnik, a da vama, eto, ostavim pravo korišćenja, pa sad koliko dugo, možda mjesec, možda dva, možda šest, mogu da, kao vlasnik, da eliminišem vaše pravo korišćenja. Šta biste vi rekli? On je rekao, a nije to isto. Dakle, i onda naravno morate da pitate, molim vas, na kojoj to školi, na kom to pravnom fakultetu vi ste uspjeli da naučite i da učite da to nije isto. Pravo svojine je isto, imalo se ono nad pokretnom stvari, male ekonomske vrijednosti ili nad velike snage. Pravo svojine podrazumijeva pravo držanja, korištenja i raspolaganja, fizičkog i materijalnog. Možete da uradite sve što želite sa vašom stvari, a što ne remeti tuđa prava. I sada dobijate takav odgovor. I onda, jer se naravno kod nas zbog toga, znate sami, to niste mogli ni da priđete katedri, da odgovarate ako pitate profesora, pa zašto pravo korištenja je jedno fino pravo, ti možeš da živiš, pa možda da sutra, možda da sam. Dakle, takvi se odgovori slušaju, čak su i tako nastrojeni s početka, ili
pogrešno informisani, instruirani, da ne ulazim u šta jer nije ni bitno. Čak su i tako početno raspoloženi eksperti kasnije došli na poziciju su dugo i objašnjavanja, valjda i uključivanja samih sebe u taj proces i razmišljanja i gledanja o čemu je riječ. Došli su u situaciju da napišu 35 primjedbi na 20 strana na taj zakon, da najveći broj tih primjedbi naravno ide na ovo pitanje imovine. Da Venecijanska komisija je rekla da je generalno zakon, donijeti zakon je dobra stvar i on ima pozitivne mišljenja. Međutim, kad je u imovini riječ, ona kaže da ne može crkva da dokazuje, odnosno onaj koji se optužuje za nešto, nego dokazuje onaj koji tuži, odnosno država, da se to može sprovesti isključivo u sudskom postupku, a ne nikakvom ad hoc posebnom, brzom upravnom postupku, kakvi su bili oni brzi skraćeni postupci iz perioda posle ove crvene revolucije, a crvenog terora koji je trajao. Dakle, da se u tom smislu moraju primijeniti, izvesti, odnosno omogućiti višestepeni postupci koji uključuju, kao što zakon o svojim, odnosno zakon o parničnom postupku kaže, apelaciju višem, pa onda i vrhovnom, ako je moguće, i ustavnom sudu. Da svaki dokaz mora, da se unapred mora propisati postupak dokazivanja, odnosno uputiti na pravila o postupku dokazivanja. Eto, to je kada je nešto sasvim jasno i kada čak i onaj koga nije, ko nije, kome nije, ko prosto nije emotivno vezan ili nema interes da o vašem brine, na kraju podcrta i podvuče i navede takve zakone, onda nam je jasno da i vama je jasno i svima da prosto ono o čemu govorimo kad je u pitanju taj predlog zakona je opravdano, da se ne radi ni o kakvoj razmaženosti našoj, naprotiv, jednoj vrlo teškoj poziciji i pravno zapanjujućoj, ali potpuno opravdano i tako da je mnogo lakše braniti ovu poziciju nego je napadati, nije branio i tako da mislim da će uz malo truda svih nas i evo posle danas vjerujem i vašu dobru neku volju i ono što su vaše misli i dobre želje će crkva svih nas, jer kako je govorio vladika Nikolaj, crkva je nacionalna, ali vjera nije, vjera je pripada svima. To je naš način, nas Srba i svih onih kojima to što smo Srbi ne smeta, dakle, način na koji se mi zahvaljujemo i molimo Bogu. Dakle, tu ne postoji ništa sporno. A to kako mu se i zašto mu se molimo, to su one univerzalne potrebe naše i univerzalni zakon hrišćanski i hristovi. Dakle, u tom smislu, vjerujem da će to, ipak koliko god je tegobno, biti još jedna pobjeda u nizu, naravno kroz muke i kroz tegobe i patnje i brigu naših vladika i svih u crkvi, veliku brigu i veliko odricanje i velike muke, ali da će biti pobjede i da će onda biti nam svima drago što smo opstali, a ovo što umeđu vremenu radimo i što naši profesori ovdje i vaši pričaju i govore stano i svjedoče nešto oko čega svi treba da se okupljamo i da to prosto nosimo sa sobom i da tema kao što je crkva, da nas 800 godina crkve postoje, da kad bismo posjedovali pekaru jednu 800 godina, to bi bilo značajno. I proslavili bismo, to je bio bi neki prijem u gradu povodom toga, to bi bio strašni bilo. Tim prije posjedovanje ustanove kakva je crkva i crkve kakva je naša Srpska pravoslavna crkva sa svim njenim eparhijama, u svim dijelovima svijeta, pogotovo ovdje na Balkanu, dakle, to je nešto, njen interes i njena veza sa nama kao Srbima i kao građanima Srbije, pa i okolnih zemalja ovdje u regionu, to je nešto što ne treba da bude predmet rasprave. A mi mimo toga možemo da budemo različni, imamo različite mišljenje i treba da tako bude. Dakle, iako ukoliko baš imamo želju da se sukobimo i da argumentujemo i da onda to možemo da radimo po pitanju brojnih drugih tema, ali ova, i to je pitanje lične kulture, vaspitanja, zrelosti, da tim se napadimo na crkvu i nekim kritikama na crkve u želji da se opravda opet taj atak na nju, da se mi, obični ljudi, mirjani, građani, intelektualci, ne priključujemo, nego da u našu crkvu budemo prvo svojim srcem, svojim mislima, svojim intelektom, a onda ćemo i na svaki drugi način biti i uz nju i u njoj i to će biti pobjeda svih nas. Hvala vam, izvinite.
Tribina je otvorena i zaključena pjesmom i nastupom Jefimije Đinović, studentkinje završne godine Pravnog fakulteta, a u programu je učestvovao i akademski hor Obilić. smo, poštovani slušaoci, tonski zapis sa tribine Crkva i država kroz 8 vijekova, koja je održana 18. novembra u Amfiteatru Pravnog fakulteta u Beogradu u organizaciji Kluba za društvene odnose i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na tribini su govorili visoko preosvećeni mitropolit gospodin dr. Amfilohije, dr. Vladimir Leposević, pravni savjetnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske i srpski istoričar dr. Miloš Ković, profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.